Basketbola studija 2+1. Atpakaļ jūs ausīs, acīs, visās ierīcēs. Paralēli esam gājuši ciklu par Latvijas basketbola izlases vēsturi. Un vēl arī dažas izmaiņas LBS nozīmīgos amatos mums pēdējās nedēļās sagādājuši aktualitāti. Bet šodien atgriezīsimies pie temata, kuru jau esam ieskicējuši pāris reizes un kas laikam tieši šonedēļ. Tādā Latvijas basketbola vidē ir relatīvi noteicošais. Ceturtdien sagaidāms Latvijas jaunats basketbola fórums, kuram mēs noteikti vēl pieskarsimies un varbūt pastāstīsim arī īsumā vairāk, kas tas tāds ir un kas tur notiks, bet katrā ziņā šīs dienas raidījumam ideja un aktualitāte pietiekam skaidra. Tas ir Latvijas jaunats basketbola līga un patiesībā sakot, laikam dažādie argumenti, kuriem arī, vai dažādie problēma jautājumi, kuriem arī vajadzētu tikt izskatītiem un apspriestiem ne tikai plašākā vidē nonākusi tāda debata par izspēles sistēmu. Vadītāji, kā vienmēr, Strēns Lācis un Guns Keisels kopā ar mani no basketbola savienības telpām šoreiz atkal uz citām, laikam, uz citu telpu tev pārvākuši.
Nē, atrada klusāko vietu, jo šobrīd darbs klusā gatavojoties jaunatnes fórumam.
Un ciemos pie mums plus viens Raivo Otersons, nu, viens no noteikti zināmākajiem un tādiem rezultātiem, labiem rezultātiem, bagātākajiem Latvijas jaunats izlašu un Latvijas jaunats basketbola treneriem. Sveiks, Raivo!
Labdien!
Nu, mēs pat, es nezinu, mēs varbūt ievadarī ar Guntu varam mazliet pavērt to aizskaru. Mazliet spriedām, kādam šodien pat būtu teorētiski jābūt viesim, nu, beigās tā izvēle daļai krita, nu, dažādu apsvērumu dēļ, gan Raivo karjeras dēļ, gan visa paveiktā dēļ, un, nu, arī centāmies atrast cilvēku, kas varbūt, nu, gluži, teiksim, nepārstāv šajā pēdējā diskusijā, kas jau praktiski bija jūnija sākumā, kādu konkrētu vienu vai otru pusi.
Jā, nu pat es jau no manas puses izvēlu uzrunāt Raivo krita tāpēc, ka nu, cilvēks ar lielu pieredzi jaunatnes basketbolā un joprojām tomēr, nu, es atļaušos teikt jauns speciālists, vai tāds, kuram viss vēl priekšā, bet, nu jā, interesanti šodien tiešām gribas uzdot toni, varbūt ceturtdienas sarunai pieskaroties tām tēmām, kuras tiks skārts ceturtdien jaunas basketbola formā, bet nu, tā teikt, parunāt ar dažādiem skatiem. Jā, žurnālisti skats, teiksim, mans skats kā basketa LV redaktora un pieredzējuši jauniešu treneru skats. Un varbūt es sākšu uzreiz ar lietu, kas man izbrīnīja jau iepriekš, kad mūsu podcastā viesojās Agars Galvanovskis. Mēs jau tā kā mazliet pacilājam šo jautājumu, ka tad, kad sākās runa par izspēles sistēmas maiņu, par to, vai spēlēt labākais pret labāko, vai tur kaut kā jaukt ar komandu komplektiem kopā un tā tālāk, ja tad bija tāda liela kustība sociālos tīklos, vispār jauniešu basketbola treneru, arī vecāku, es domāju, arī dalībnieku aprindās, bija diskusijas, bija viedokļi, bija balsojumi, un savukārt tad, kad Agars Galvanovskis, kā treneru komisijas vadītājs, prezentēja jauno testu saturu, kas būs ļoti aktuāls jauniem basketbolistiem, lai varētu pretendēt uz pārēju no vienas grupas nākamajā, lai, nu, lai pārbaudītu, kas ir apbūts, kāds ir tas meistarības līmenis. Tad tur nekā tad baigāži jau tāšu plašā nebija. Man tas šķita dīvaini, jā. Revo, kā tu skaties uz tādu klusumu?
Nu, esmu piedalījies dažādās izspēļu kārtībā, kad ir spēlēts sportskola pēc sportskolu, bez nu, wildkārtēm vai reitingu vietām. Tad ir spēlēts sportskola pēc sportskola ar wildkārtēm vai tās reitingu vietas likts klāt. Tad ir spēlēts labākais ar labāko. Un visās šajās sistēmās, es domāju, ir izauguši pietiekoši labi spēlētāji un pietiekošā daudzumā. Es neteiktu, ka vienā vai otrā būtu vairāk vai mazāk labi spēlētāji izauguši. Ar to es gribu teikt, ka tai izspēju sistēmai tam bērnam augot par sportistu īsti nav, tā nav ne pirmā, ne otrā droši vien, un varbūt pat ne trešā lieta, kas, teiksim, tā bērna izaugsmē. kas vairāk ir funkcionāru, vecāku, visvairāk vecāku, ja tāds tā kā mazā Eirolīgā, viss tur labākie un, tad tur tāds intrigas un tā. Bet tas ir blaks bērnu attīstībai. Bērni pat tur tā, es runāju visās paudzēs un tās visās, teiksim, ar viņiem teiksim, komunicējas un arī ar izlasēju, kas runāk dažādi, tie spēlētāji no visu Latvijas, jā. Tur viņi tā nemaz īsti, arī tagad pajautātu tur kādam 14-gadīgam bērnam, 12, jā, viņam ir spēle kā spēle, ir jābūt zināmam spēju skaitam, kurā bērns piedalās, ir jābūt arī kādām mierīgām spēlēm, jā, ko nezinu, kāpēc visus, kad visām tam spēlēm jābūt ir tādā, nu, tā kā sišanās, jā. Nav jābūt droši vien, bet ir jābūt arī spēlēm, kur sitās, jā, tāds, nu, kur līdzīgs, jā, ir jāsavās kaut kāds pagarinājumu skaits, jā, un kaut pēdējo metienu skaits tiem līderiem jāsavās tajā jaunībā, un jābūt kādam spēļu skaitam, kādam tas vajadzīgs vairāk, jā, kādam, tiksim, mazāk, jā, un to visu var diferencēt, var spēlētājus, kādam spēlēm nelikt, uz kādam likt, jā, un pat savā laikā par grāfu, Adolfu, ja, likām par tā, tā kā ieteicām spēlēt domas kausā. Domas kausa tur bija kaut oranžā būma pa Latviju, tad viņi tur varēja paimprovizēt, arī tas pat Ciprus ar Blūmi no skolām acījās, un Blūmas viņām karināja augšā tur no centra, lai šo no augšu ielikt, ja, jo nebija tas spiediens, nebija tāds, tas pretinieks tāds, kur ir tāds jāspēlē paimprovizētiski, ja. Tas viss ir vajadzīgs, tāpat, ka jaunībā vajag rotais un dažādas sportveidus, ja. Līdz ar to, šeit ir vairāk stāsts par kaut kādiem tādiem, nezinu, vecāku iegribām, kad viņš tur ir un viņš tur, teiksim, spēlēs tieši tajā momentā. Jo, nu, vismaz man tāda, vismaz, esmu saskāries, ir, kad, jo varbūt tur daudz vecāku nojauši vai zin, ka tur vēlāk, ka tas sports būs nopietnāks, viņš tur vairs nebūs, vai tā komanda vairs nebūs, jā. Līdz ar to tas viss tāds. Un tas viss ir saprotams. Un tā diskusija bija toreiz. Tā diskusija bija pirms 30 gadiem, 20, 10, viņa ir tagad. Tagad nedaudz te dažādu apsvērumu dēļ esmu iedziņājies Spānijas izspēles sistēmā, Itālijas, ja, tur man tur, teiksim, audzēkņu spēlējuši un tā. Nedaudz līdz tā pasakojies, apunājies, ja. Tur atā ļoti neiespringst, pat arī tā pat diskusija par protokoliem. Mums ir ļoti, ļoti perfekti, mums ir online, mums ir tehniskais protokols perfekts. Mācīti galdiņi sēž, viss tas tāds pārskatāms, tas spiediens, jā, vecāk kaut kādas prēmijas, nezinu, saldējums, jā, tas varbūt labākais, jā, tur ir kaut kādus tur eiro, pa kaut kādu skaitu kaut kādu, jau tur jau 12 gados jau, jā, jo tas viss tā kā redzams ir, jā. Šai gadījumā tieši tā iemesla dēļ, lai nebūtu tāds spiediens, teiksim, Spānijā, sakot vīz, teiksim, Žagara, tur tām, viņš spēlē vēl jaunatnē, viņš tur nospēlēja vienu gadu, tad viņš man sūtīja nofotogrāfēt tādu lapeli, ja, tā kā es spēlēju, teiksim, 80. Gados, ja, tāds parastākais protokols, viņš nofotogrāfēja pats uz WhatsAppā, tur viss tik pavirš tāds, ja, nu, tur pat nevarēja, ja, es teicu, ka nu, nav nekādas jēgas, tur te vecā vispār neko, nu, tajā fotogrāfijā nevar tur redzēt viss tik gaišs, tur tāds, ļoti svitā rokaks, tur tāds, jā. Viņi neiespringst, tur nāk tas fināls, kur tā kā ir tāds tā kā fórums, viņi taisiņi bišķi lielāku, jā, tur ir 4 komandas vai 16 dažas samilot, tur tas liels fórums, tur kā nedēļu viņš iet, teiks, kur dabrī laikā viss sabrauc, to rāda arī televīzijā, skatījos, teiks, sako, līdz televīzijā, bet tas regulārais ir pa reģioniem, tur tās komandas ir vājas arī daudz, jā, tur mēs tikai Badalona, Barcelona, tur tā kā vēl ir komandiņi, tur kāds trīs, tur tā kā bišķi tā kā konkurēja, tur kāds piecs bija, tur tās spēles bija, teiksim, diezgan nekādas. Bet tur var eksperimentēt, var dažādas, teiksim, nu, audzināt, un tā tālāk jau viņa aug. Viņa tāpat tās aug, ja Itālijā tur vēl ir brīvākā režīmā un neiespringst uz to bērnu, teiksim, tādi, tam bērnam vajag spēles, jā, jā, vajag rezultāti, vajag tās galvotnītes, vajag govērtājumi, un tad viņiem tas play-off viņš tur iet, jā, un tas fināls tiek, ja tagad svētki, jā. Es nesaku, ka tā ir labi vai slikti, bet visur ir nedaudz savādāk, jā, un visur kaut kas izaug, viss attīstās, jā, Tas nozīmē ar tikai to, ka tam bērnam vienkārši vajag to spēju skaitu, ko spēles kaut kādā tādā režīmā izkaisīt, ja, pa tiem 9 mēnešiem. Un tam nav paigā nozīme, ja, vai viņš tur tagad tur, nu, tur. Viņi pat paši tā īstenībā arī tie bērni. Toreiz bija priecīgi, tagad priecīgi, teiksim, ja, un lai kāda būtu formula, ja, būs, teiksim, spēlēs, ja, un, ja, te vairāk tad vecāk apkārtējās vides un tāds kaut kādā.
Jā, labi, bet, nu, ja mēs novēršam to uzmanības fokus no spēlēm, nu, nevar jau droši vien teikt, ka Latvijas jaunas basketbolā viss ir super ideāli un tā tālāk. Ir problēmas, varbūt, kā tavuprāt, kā tu sarindotu to problēmu topu vai to lietu topu, par kurām būtu vērts runāt šajā jaunas basketbola fórumā ar mērķi, lai turpmāk ietu labāk?
Teiksim, tā, viņš nosaukts ir pa jaunas fórumu, jau, nu, jauniešu treneri, jā, teiksim, tā, vai kā tad būs jaunas treneri, jā, tu sabrauktu tādu. Kādreiz 20 gadiem, jā, kad Valts Valters to visu, teiksim, kultējam tā, tad katru gadu savācās treneri, jā, loģiski, ka toreiz bija mazāks skaits kaut kā, bija mazāk te reģionu, bija pietiekoši daudz priekš tā, tā, bet viņš nebija tik paši kā tagad, jā, teiksim, jā, tur. Bet bija pietiekoši daudz, jā, un savācās rīdzenes zālītē, mierīgi visi arī risināja šitās pašas problēmas, šitos pašas jautājumus, jā. Viņi bija nedaudz savādāk tajā laikā, bet arī par to pašu izspēles formu, par fināliem, jā, tur teiksim, spēlē 4-8 tajā vecumā vai 4-7, par augstēdzot, visu to pašu apmēram izsināja. Un tur nav slikti vai labi, ja tagad mēs par tā pašu atgriežamies, kaut kas ir bijis jau toreiz, tagad nāk atpakaļ, kaut kas ir, teiksim, jauns, jā, un tas ir normāli. Tas ir nāk to bērnu, teiksim, tā kā īsti vienāk nesakar, viņš trenējās un spēlē, vai gadu tur ilgāk uz to groz, vai mazāk, jā. Jā, pat tā grūti spriest, jā, es tur tā piekrītu, ir bijis i toreiz, i tagad, i pa vidu, visur ir vienkārši tu pielāgojies, apskaties ar tādu noteikumu, un tu darbojies, un tam bērnam, tu, teiksim, paskaidro pamāc, un viņš, teiksim, sporto. Tad nākamais, teiksim, varētu būt par... arī par to, ko es minēju, ja tur, teiksim, praukstie grozi, līdz kurām, vai tur var zonu sekt, vai to. Ar to visu Eiropa parasti maina, un tā starpība, kad arī Eiropā, teiksim, viņi arī piet, viņi maina. Viņi ieliek to, un tur nav zāles, nevar pateikt, ka tiem ir ļoti labs, jā, mums ir bijis labs, vai toreiz bija slikti, toreiz arī bija labi, tāpat tās izaug, jā, spēlē.
Jā, bet, satvienas, es tev drusku pātraukšu, jo, nu, patiesībā tāds runas, labi, tagad fórumā būs varbūt vairāk cilvēku, tāds runas jau notiek, es zinu, regulāri katru gadu jaunātas līgas finālās, kur sabrauc ir treneri formāls, neformāls pasēdēšanas, par to izspēlēšanas sistēmu, spēlēšanas sistēmu, par to jau daudz tiek runāts un regulāri un tā, jā. Bet es gribētu vērst uzmanību uz lietu, kas arī būs, nu, patiesībā ceturtdienas pasākuma pirmais darba kārtības punkts, jā, tātad Agris vēlreiz stāstīs par testiem un tā, un testi jau ir tikai līdzeklis, lai uzlabotu spēlētāju sagatavotību, un pēc būtības gan mūsu jaunams izlašu izcīnītās vai neizcīnītās vietas pēdējos gados ir tās trauksmes zvans bijis, ka nu kaut kas īsti nav kārtībā, ja? Gan arī, teiksim, jaunatnes treneri ar katru gadu aizvien skaļāk runā par to, ka spēlētāji nāk nepietiekami sagatavoti uz izlasēm. Vai tu piekrīti, ka mums ir problēmas tieši ar individuālo sagatavotību kaut kā sāsnājušās? Varbūt Eiropa iet ātrāk uz priekšu nekā mēs, varbūt mums talanti vienkārši pēkšņi nedzimst, ja? Kā tu skaties?
Šeit ir varētu arī tādās divās tās grupās. Tā pirmā, kad cilvēks skaits mazāks ir, jā, pieņemsim, te pašā Rīgā taisciet skolas un tā, te nācās, teiksim, iznāk katru gadu pabraukāt pa Latviju, jā, tad tie paši mani dzimtie talsi, jā, tur manā laikā bija 13 tūkstoši, tā varbūt tāds kaut kāds 79, jā, un nezinu, cik tur kādu laiku tur tie pārs tūkstoši dzīvo ārzemēs Vācijā, nu, teiksim, Īrijā vai Latvijā, jā, viņš ir, teiksim, tas skaitīšana, otrs ir reāli, ko tu redzi. Madonā bija fināli, jā, kur tādā nedēļas nogalē, tas mums pavasars kaut kur, teiksim, aiziet paskīties kaut ko tajā, tajā centrā, ir pilnīgs tuksnesis, jā, neviena cilvēka nevar satikt, jā, tāds vietā taksis mums neeksistē. Ir mazākie cilvēki, viņam arī bijuši 14 tūkstoši, bija pirms tam, nu, teiksim, tā kā, teiksim, sākumā, kad tā bija Latvija. Līdz ar to tas, tas cilvēks skaits ir sarūts, jā, tas ir viens. Otrs arī, arī tie sportveidi, laks sportveidi arī aktivizējās dažādi sportveidi, jā, sākot ar, ar beach volejbolu, jā, un tā arī tie volejbols bišķi atdzīvojās, kur bija tā kā bija tās klusāks. Futbols, jā, tur tāds pārņem, ja kādreiz, mums, teiksim, uz Valteru skolu nāca, mums gāja uz futbolu, jā, kas tā kā visi tie tēti, kas sūta uz to futbolu, jā, bet, nu, uz to basketbolu, bet kaut kas nesanāk, tad labāk labi. Tagad mums ļoti daudz nāk arī no futbola, tas tur tā kā, nu, tagad pabīdīt malā, vai nav tas laiks, vai tas nelaiž laukumā, un tad viņi nāk, tā kā, ja pamēģinājuši futbolu, jā, man bija diezgan daudz tieši no 2008. Gadiem, jā, kur tā kā, nu, tā futbola, no hokeja, jā, Viņi tur pamēģinājuši, bet tas sportspēļa talants, skaits ir, kāds viņš ir. Un tad iznāk, ka nevis mēs kādreiz tā kā pirmajā paņēmām, ne, un tā kas tur pagāja nos, tagad kaut kas arī tur aizķerās, arī, kas varētu tā kā sākt ar to basketbolu. Un tas atkal tā kā samazina, jā, to kaut kādu to, tādu sportisko cilvēku, jā, vai kaut kādu, kas varētu spēlēt tā kā no padalās, jā. Līdz ar to ir, ir mazāks tāds, tāds jā. Nu, arī skaits mazāks, jā, jo man tagad, teiksim, ar tās mazās rupiņas, jā, tur ir kaut kādi 14 cilvēki, jā, 13 tikai, jā, un ar to darbojies, tur ir 25, jā, tevi tie 13, jā, un tur nav starpība, kāds viņš ir, ir tas 13, taisa, tas 10, jo bez viņa vispār nevar startēt, jā, viņš vienkārši ir, viņš ir pats biedrs, mākslinieks, labs matemātikā, forši puika, un viņš tur ir, jā, teiksim, jā, un, un tagad ienāk zālē, kaut kāds speciālists paskatās, nu, tur mēs tur, vai ne, tur viņam. Viņam nemaz tas sports kā tāds, nemaz vai netasē, viņš nāk tam, tam daugam līdz, jā, vecāk grib, lai viņš tomēr blakstam savām tam īstām nodarbēm, vai tā ir, teiksim, mūzika vai māksla, vai kas tomēr arī, kā vīrietis būtu veselīgs, jā, viņš ir zālē, un... un te viņš pat ne, ne tikai zālē, bet viņš arī laukumā ir, jā, jo vienkārši to, Nav tie 20 vai 24 cilvēki, jā, un tā. Un tas ir viens moments, jā. Vai par tiem testiem, par tiem testiem, nu, viņi ir vajadzīgi, jā, bet pat laikā viņus tā nevar, nevajag burtiski uztvērt, jā. Viņiem jābūt, kas tam bērnam, mēs savā laikā, kad es pats spēlēju likām testus, jā, braucām uz, uz Jelgavu, metām par bumbu, tā viss, jā. Nedaudz tam gatavojamies, savā starpā mačojamies, jā, un tie bija tāda normāla, tāda biatletiks, tāds, tāds basketbolistiem pasākums tās forums, jā, tur bija tad punkti jāvāc, jā, uz komandu vispār tika spēlēt Latvijas čempionātā. Un viņi bija tādi reāli, jā, bet vienalga mēs tur cīnījāmies tur savā starpā, starp tie, teiksim, jā, tie, 60 metros, jā, kurš tur ātrāk nosties, jā, un tā bija, tas bija tāds izaugsmē visam, tam tas bija tāds, tāds mikro mačiņš, kurā tu vienkārši varēja nostartēt tarpus tā basketbola. Bet tur bija tikai četriem cilvēkiem no komandas jāpārstāv, jā, un tas nozīmē, ka arī šeit, ja mēs liekam kaut kāds tests, jā, tad tas Helmans Krišs, pieņemsim, tur 12 gados vai 14 bija jāatskait no basketbola, jā, viņš tur nevarētu droši nevienu testu izpildīt, ja ņem burtiski katram bērnam tur zem līnijas, jā, viņš nevar būt, ja mums ir vēlie bērni, mums ir garie, jā, kas tur beigās ir 12, jā, tad viņš ir iedomājoties, kāds viņš ir tajā, tajā 10 gados, jā, ka viņš aug, ka viņam visi no skrimšos ir, jā, viņam tas jādara. Tas viņam tas mačiņš jau, viņi tur savā starpā droši vien cīnās, jā, tur, teiksim, jā, tajā, tajā garie. Bet viņš nevar tādā pagājā strīpā un tagad visus dzīst tur tajā, tajā te, jo mums tas specifika, jā, mums ir, ja futbolā to var darīt, tur visu maziņi tā ņipri, jā, un kaut kāds var likt to vidējo, tas šeit tam diepizodam jābūt pašam, bet jābūt tam procesam, jā, tam procesam, un tie bērni savā starpā pacīnās, un tie, tie rezultāti kaut kādi salīdzināmi, jā, un tas ir interesanti, tas bērns veids kaut kādu ārpus basketbolu tādu, teiksim, tādu apriti, jā, un kaut kam gatavojās teniņos, viņš uz to gatavojot, viņš atkār attīstās, jā, metot bumbu vai kaut ko, jā, teiksim, jā. Un tās diskusija, ka viss baidās, nu, tagad nuvilks svītru, un kas tur nebūs, jā, un laukos bērni kaut kādā desmit, jā, un divi neizpilda, un viņam lupēs nav, un viņam vairs nav 25, jā, jo pats vairs nevar spēlēt basketbolu. Un,
bet, bet tik radikāls runas jau arī nav bijis, arī, arī teiksim, arī nogara puses, ja, tur vairāk es stāstu par to, ka testi ir domāti kā orientieris, nu, teiksim tā, pavisam primitīvs piemērs, lai treneri būtu motivēti bērnus mācīt mest ar kreiso roku, piemēram. Ja, it kā, nu, lai pēc iespējas izvairītos no situācijām, ja, kad vienkārši treniņu nodarbības laikā bumba tiek iemest zālē, tiek spēlēts basketbols, tad nu, tie dabīgie talanti tur kaut kā izšķiļās. Ja, ir cilvēki, kuriem ir bērni, kuriem ir ielicis no dabas, ja, tur kaut kādas dabīgās pareizes kustības. Nu, ir tādi, kuriem nav ielicis. Nu, un tad lai radītu motivāciju, lai parādītu virzienu, ja, tad es saprotu, ka tā tas ir. Tas nav domās kā.
Nē, tieši tā. Un, es jau minēju, ka tas rada arī tādu sacensību, ja viņš gribēs kaut kādu skaitu iemest, tomēr kaut kādu ciparu tur bija paredzēta arī tajās tabuliņās, ja tādi viegli, un tas bērns to tieksies, viņš skatīsies, un tas treners tur tos uzdevumus dos, tad došiem pēdējo mēnesi, pēc tam ir tā testiņa, ja, un tas bērns to apjomu veiks, to tādu zināmu standartu apjomu, ja. Šeit tie ir par basketbolu, mums laikā tur bija par vietlietīgi, teiksim, bija četri veidi, ja, un arī bija ļoti labi bija, ja. Mēs tur tiecāmies kaut kā to bumbu mest, ja, tur teiksim, tāpat pamētājiem, tur bija kaut kāds atalgta punkts vārds vai tālikšana vietas, kas ir tā, tu tam gatavojies nedaudz, ja, un tad tur brauc, un tā sacensībā tu tā kā, teiksim, tā nostartē, ļoti labas lietas, ja, tas jau bija Peterson laikos, tad bija vēl, teiksim, Krieva, ja.
Nu, tā ir leģendārais Peterson, jā, Peterson laika, bet starp citu fizisko testu izstrāda arī ir kaut kādā procesā šobrīd.
Viņiem ir jābūt, tur kaut kādu apjomu, tas bērns kaut kādu klasisku tādu, teiksim, apjomu, teiksim, gatavosies un veiks, un beigās arī kaut kāds arī tāds sacensību gars, ka tad viņš arī kaut kādā mums kaut laiku jāiztais, jā, un tā, un mums visi ir pareizi, un viņš ir jau bijis, un tagad atkal būs, jā, un ļoti labi.
Es iedomājos, varētu atgriezties vēl pie tā spēlētāja skaita kā tāda, jo vispārīgi jau LJBL tas ir audzis pēdējos gados, šķiet ap 7000 kaut kur esam.
Vai viņš ir stabils, tas skaidrs ir stabils patiesībā.
Nu, attiecībā pret demogrāfiju, mēs varētu teikt, ka viņš pat ir audzis. Vai tev ir sajūta, ka vienkārši varbūt kaut kāds slānis no tev 7000 nav tik, teiksim, nodevies basketbolam? Kā varētu, teiksim, raksturot, nu, tu izteicies, ka daži tur dod zālē ar varbūt citām domām galvā, viņam tā basketbola nav prioritāte, jo it kā mēs pat par to pašu skaitu nevaram īsti uzēties. Nu, tā. Kaut kā viņi tiek izvilkt, lai cik mums būtu bēdīgi ar demogrāfiju?
Šeit tas skaits ir, pieņemsim, tā, kas es sākumā teicu, kad ir plašāks, tas, teiksim, plašāka geogrāfija, ir vairāk vietas. Ļoti mazi, teiksim, vecumnieki piedalās, viņi piedalās ar 2-5-niekiem. Nu, un tad viņi, principā, teiks, skolā, viss tas ir, visi, principā, tiek paaicināti, ja viņš tur tenējās vienreiz nedēļā vai divreiz, ja. Viņam ir licenci, viņš skatās mūsu 7000, vai cik tur, jā, tur ir, un viņš, teiksim, visu tā klase, es nezinu, cik ir klase vecumniekos, jā, DPK, viņi visi, vismaz, tur, teiksim, brauc, jo viņam vajag tos 25-nieks, viņam vajag 10 cilvēks, jā, un tur nav, vai stāst par to, un jo vairāk ir tāds, tā lielāka geogrāfija, jo vairāk ir tās mazās vietas piesaistās, jo lielās, tā kā jau standārti iekšā klasiski, jo vairāk ir tas skaits. Bet tur jau ir veselām klasē, teiksim, bērģu skola piedalās, ja, un tā vesela vienkārši vien klasa, tur divas klases, nebaidos samelot, ja, un tur jau vairs nav tas, ka tas būtu sportiski, tur tāds, kas gribai konkurēt par kaut ko, tas skaits ir, jā, un tas ir labi, jo, teiksim, te pašā, nu, tagad, nu, piemērs bērģu skola, viņi tagad startē, un agri vai vēl tur arī kāds labs spēlētājs būs, jā, kas tur būs, viņš tā kā, neies tur varbūt ar to futbolu dzenāt, ja, jo tu tagad ir stingrs tāds basketbolu fans, ja, entuzists, viņš viņu pavirza no basketbolu, ja, un kāds jau, jo tie talanti jau šur, tu, bet mums jau arī Reizekne, jau, teiksim, Krāslautīm, viņi tur ir, vai ne, vai viens ir, un tā kā laika nav, līdz ar to, jo plašāks tas reģions, jo viņi tomēr tas komandas liek, un kaut kur, kāds tur vienāk beigās, teiksim, būs, nu, tādā 10 gadē, teiksim, ņemot, ja. Līdz ar to, tas skaits uz to paug, arī kāds varbūt labs spēlētājs uz tā, teiksim, būs, ja, bet, nu, uz to, teiksim, tā kā ietēja plašumā, viņš neiet, tā kā, teiksim, līgā vai kā, kur parasti, kur mēs būtu lielākie skaiti, ja, vai, teiksim, mazpilsētās ir grūti, teiksim, pat lietuvieši tā interesanti arī, uzlikuši viņu tā kā provincēs, jā, pa talītēs, maz nav, tieši no mazu pilsētu un tā. Viņi kaut kā meklē, kur tukšāki gadi, tos pieliek klāt pie stingrākajiem, lai dabūtu uz 14 cilvēkus, jā, viņiem pat arī nemaz nav. Līdz ar to viņi uz tās labās komandas bāzes, japakšā ir tās vājāk, tos tā kā nemaz neņem pieliek klāt pie tos stingrākos, un tur ir stabili 2 piecinieki, ar 2 komandas, viņi normāli funkcionē, jā. Tā kā ir visādas tās formas, un, ka Igauņi vispār salika spēlē par 2 gadiem. Ja es savā laikā tā pats spēlēju, es spēlēju par 2 gadiem. Ja, tur, nu, tā kā nu, nevis Igauņu vecumā, bet 2 gadu kopā salikt. Ne. Vienu gadu tu pacīnies, tad viņš kasāk, ja, otru gadu spēlēt savējot izbaudi. Ja. Tu visu var diskutēt, un viņš ir diskutēts, un viņi diskutēs, un varbūt arī pie tā mēs nonāksim, ja, ka būtu divot kopā vai kā, ja, tas ir viss normāli, bet tas nemaina vienāk tā bērna, to būtība, kad viņš, viņam tas spēja skaits, ko viņš spēlē, ja, un tā bērna uzsver, ja, tas pārējais ir tāds, nu, tas, tā formula jau neveido to sportistu, ja, nu, to bērnu, ja.
Jā, man ir aizdoms, ka mēs pie tā varētu nonākt, jo man liekas arī aizdītajā sezonā bija pāris gadījumi, man noteikti prātā ar Valmiera, kur bija kāds bērns, kas ir gadu vecāks, un teiksim, viņa gadā nemaz nav komanda, un tad ar atsevišķu izņēmumu.
Meitenēm tur bija tāds stāsts. Bija meitenēm tāds stāsts, jā.
Jā.
Te ir mazliet pa sacensību sistēmu runājot, man šķiet mazliet dīvaini, ka... Teiksim, nu, labi, mēs varam teikt, ka puiši arī mazāk atlasies pēc mazākas, bet puiši basketbolē daudz vairāk tomēr nekā meitenes, bet izspēles sistēma ir vienāda, grupas skaits vienāds, jā.
Varbūt ar nepareizi, jā, tā kā nevajadzētu būt, jā, tur ir sava. Nu,
vai tas ir liederīgākais, es pat to stingri domātu, bet protams, tur ir pretī ir kaut kāda birokrātiskā loģika, ir tas, kādā veidā būvēt šis te grupu sistēma. No izglītības zinātnes ministrijas viedokļa, kā ir tā grupa sistēma, kā tur pāriet no vienas grupas uz otru, kā tur treneriem samaksāt algu. Ja. Es neesmu speciālists šajā jomā, bet runājot ar speciālistu, es saprotu, tur ir vesela lielā māksla, kā to izdarīt. Un diemžēl šī te sistēma nav sajūta kopā to sportisko mērķiecību pietiekam stipri, manuprāt. Bet...
Nu šeit ir jāatgādina... Ļoti interesanti saruna bija, kur Valds Valters, man liek, Žorž Tikmers, Riekstiņš, tā kā tās sporta, laikam tās aprašskomisijas, jā. Un kaut kas vēl tur bija, viņi arī diskutēja, jā, te bija internetā skatījos, jā. Un tur ļoti labi šīs visas tēmas pieskārās, jā. Tur pat bija tā, ka Valds parādz obligāti ar pirmdienu jābūt treniņam. Tu esi atbraucis uz turnīru uz Poliju, tiksim, ceturtdienu, svētdienu naktī atbraucis, jā. Ja pirmdien atnāk pārbaudi, ja, tad jābūt tam bērnam ir zālē, neatkarīgi no tā, ja, ka viņš tur bija nodarbināts 4 dienāks tādā nonstopā. Nu viens puses tā ir kaut kādā valsts, tā ir stingrībai vai tam režīmām kaut kur jābūt, ja, bet arī viņi tur teiks, nāc pie slēdzeņa, ka viņi jābūt bišķi elastīgākam. Tu pats, teiksim, to stundu skaiti izstādā mēnesī, saliec pats, vai ne, ka tev ir tas turnīrs, tad tur ir, teiksim, tas stundas ļoti daudz, ja. Bet bērnam vajag arī brīvi, teiksim, varbūt pēc tā turnīra nedēļā viņam vajag tikai 2 dienas patrenēties vai 3 un 2 brīvs, jā. Bet tā valsts programma to neparedz, jā, un tāpat kā valsts neparedz braucienu uz ārzemju turnīru, jā, jo tu nekas netiek, teiksim, atmaksāts, nekas netiek, tas viss tikai uz vecāku pleciem un uz treneru entuziastiem, jā, arī netiek paredzēts, jā, un tad tās daudz lietas, teiksim, netiek paredzēts, un viņas tādas, jā, ir tā kā ir, vai ne, tad visu var izsināt, teiksim, dažādi, jā, un tas stundu skaits ar to, tas arī nedaudz ietekmē to, nu, ar tās paštās formulas, izspēles, grupas, jā, tos piecinieks, jā.
Arī blakstu valsts. Mēs skatīties tikai no sportiskā viedokļa, jā,
šeit nav, te ir tā kā divas sadaļas, jā, un tā otrā sadaļa, kas ir valsts, tur ir vēl viņi tur dalās, jā, teiksim, nozīmē ārzemju turnīrus, un, nu, nozīmē brīvā diena, ja, kas būtu tā kā profesionāli, ja, bet tas arī nav paredzēts tajā valsts, tajā, nu, tajā procesā. Ja, un tur es, cik esmu tādas diskusijas sapratu, ja tur to vēl vaļā, tad tur tiešām vajag baigos speciālis grupu, kas tur tiešām sakārto smukli, lai būtu tā elastība. Ja, un pārslietas ļoti elementārs, ja, te mēneši stundu skaits, tu viņi izliec, tu esi, teiksim, turnīrā, tu ir to brīvi, ja, tur vēl kaut kā stundas vairāk, viss loģiski. Ja, tur ir vēl ļoti daudz lietas, kas tiek tā kā, iezīmēts, jā, un tad viņš visu jāsakā, tu nevar, teiksim, tikai vienu tādu kaut kādu sadaļu atvērt, jā, tur prātu salikt, jā, kaut kādu to sirdienas darbu vai kā, tur ir tas viss, jā, un cik es sapratu, pat tagad nav gatavu tādu baigot tāds, teiksim, darbu veikt, vai kāds to tāds ir, tā valsts puse, ar to sportisko pusi, teiksim, ja, teiksim, bērnu tajā, tajā procesā, ja, kas ārzemēs pie sistēmas ir nedaudz savādāk, ja, kaut gan atzīm, ka tā sportisko sistēma tomēr ir pareizi, ja, un tomēr ir tie bērni tajā zālēs un nenosupam ielām, un viss ir pareizi, ja, tikai viņi varēja būt bišķi elastīgāk.
Nu jā, bet, bet tā pretruna veidojās, jo, jo ja grib stingri birokrātiski, nevis tā sliktāvāk nozīmē, bet no tiešo birokrātiski stingru kontroli par to, kas notiek, tad parādās viss šīs te problēmas, Raivo, ko tu tikko teici, ja, ka pirmdien obligāti jābūt. Jo to jau, tu jau nevar, teiksim, gadus priekš plānojot darbu, tu jau nevar paredzēt, ka to pirmdienā būs, būs pirms tam būs trīs dienu turnīrs ļoti smalti bijis, ja, teiksim.
Jā, tieši tā.
Tā kā teikt, tos, ka tu uzticēšanos treneriem, it kā vajadzētu būt lielākai, vajadzētu būt vairāk,
tā stundas uz mēnesi viņš saliek, pa mēnesī viņš izkārto mēnesi tajā, tajā griezumā, ja. Bet tāds daudz lietas, tad tikai, nu, tā ir tā pirmā lieta, mēs saskārāmies. Ja, bet
protams, arī, protams, tur kā pavēl diedzina, tad tur...
Arī to kalendāru, viņš ietekmē kalendāru, jo tam grupas viņš tagad ietek pēstniecībā, ja viņiem jāspēlē kaut kāds spēju skaits, vai ne, nu, tad tur arī jābūt, vai ne, un viņš tā kopā, bet viņam, teiksim, tur tiešām jābūt ar šiem kaut kādai grupai, tādai izstrādai, un es domāju, agri vēl pienāks pie tā, un tu izstrādās, ja, un,
Nu, dod Dievs, es par to mūsu spēju radīt ļoti kvalitatīvu šo te kontrolas sistēmu pie mūsu resursiem ierobežotiem, es nebūtu tik liels optimists, ja. Tāpēc un drusk žāk, tās problēmas ik pa brīdim atkārtojās, laikam atkārtojās, ja, bet tā risinājuma īsti nav, bet varbūt, teiksim, nu tā, tuvā pie treneru darba ikdienas. Vai ir taisnība, teiksim, tam, ko izlasšu treneri pēdējā laikā runā, ka mūsu visas lielās taktiskās viltības, ko Latvijas basketbols parasti bijis slavens un spējis gūt labus rezultātus, ka tās taktiskās viltības pēdējā laikā jau zaudē efektivitāti, jo vienkārši spēlētāji nespēja izpildīt kvalitatīvi, pietiekami kvalitatīvi kaut kādas lietas, ja nav runa, teiksim, par tādiem tiešām nu, izciliem talantiem, kādu mums par laimi dzimst diezgan bieži. Un rodās. Vai respektīvi tas stāsts par to vidējā līmeņa meistrības, vidējā līmeņa spēlētāja meistrības, tas sagatavotība viņš atpaliek no ārzem paraugiem, un ka tas ir nu, pirmās sekas tam, ka nepietiekam tiek darīts individuālais darbs treniņos, ja, kad pārāk aizraujamies ar spēlēšanu.
Nu, šāda diskusija ir... Pārmetumu varētu pat, nu, pat ne pārmetumu, teiksim, kaut tāda konstitācija, tā viss ir nosacīti, ir nepārtraukta. Viņa, pirmā liekas, 91. vai 92. gadi spēlēja, es kā pirmie vai katrināts, Dīgāvi čempionāts jau, un tāpēc man neveiksmīgi viņu nospēlēja, man liekas, toreiz. Un arī pateica, ka tur ļoti tā, nu, nav sagatavoti, tur mēs tur baigi atpaliekam visā. Bet pēc tam nāca ļoti, uzreiz nāca labi laiki, nu ne labi laiki, nāca medaļas pēc tam nāca, un tās vietas bija ļoti labas, un viss divīzijā, un tas kopējās sumārais pietiekoši labs, jā. Vienmēr vēl labāk, ja šeit nevajag teikt, ka tā ir vecies sēž labi, kaut kur sēž, jā, un viss baigi labi. Loģiski vienmēr vēl labāk, un tāpēc arī maināmies tās formulas un tā, un viss Eiropa maina to izspēju kārtības, vēl kaut kādas kārtības, vēl kaut kādas, jā, tur minūtes, vēl. Arī mums tas pats ir. Tad nāca nākamais, kur atkal izskanēja, bija viena tāda konference, kad jau Keker tā laika beigās, jā, kad atkal tur tāda kā krīze, tā kā tāda bedrīte, tur viss vajag pa jaunam, nāca iekšā tā kā jauna bijušie spēlētāji labām idejām. Ok, tas viss ir ļoti labi, bet pēc tam pagāja vēl tie divi gadi, un atkal bija 98. gadu medaļas, tad bija nulīšu, jā. Pirms nulītēm, tāpēc, ka vispār mums te visi beidzies, jā, tad nāc tās nulīšu medaļas, teiksim, ja 29. tā kā izskrīt ārā, vai ne, nāc tās nulīšu, jā. To visu laiku tā kā runā, kad kaut kas vat, tur nav, jā, un mēs to smējāmies, tā kā treneris savā tajā vidē, jā, atnāk tas LBL treneris, kuri pēdējās 10 gadus vada LBL treneri, vada tās izlases, vai ne, viņiem paratiem CV varbūt nav ne tā, ne šitā, nu tad viņam vajag tagad to medaļu vai to zeltu, tad viņš tā kā varētu tā kā tajā darbu savā mēnesi, pastādājot mēnesi, ja, kur tas bērns jaunas sportskolā ir darbojies, teiksim, kaut kāds 8-9 gadus jau pirms tam, ne? Un, teiksim, jābūt, ja, kamēr viņam nav tas zelts, viņš teiks, ka, nu, teiksim, kaut kas nav, vai ne, teiksim, viņš jau negāja tur pēc 8. 5. vai 7. teiksim, jā, nu, ja tur par LBL treneri, ja tur ir jau, pirms tam bija jauns Līgas treneri, teiksim, jā, un bija tās pašas vietas, arī bija medaļas, arī tur bija Klumiņam, jā, un mēs to arī, teiksim, Atrasko tur bijām, Tultām, jā, vai uz pasaules čempionātā tikām, jā, tā kā, Tā kā tur ir vēl jautājums, kur bija tie labāki rezultāti, vai nevar to vēl panēmēt to, teiksim, jā. Bet viņi pieiet savādāk, viņi pieiet tiek pieredzē, viņi dabūt pieredzi tie treneri, jauns Līgas treneri, jā. Viņi pēc tam ar lielu tādu iedesmu nāk strādāt, teiksim, tagad, tu nākamo grupu ņem atkal, jā, tas mazos, un viņam tagad viss ir skaidrs, pieņemsim, tā. Un tagad ir atkal, tā kā nu jau vēl tie treneri, jā, nu, Es piekrītu, ja viņi iedod kaut kādu, varbūt tādu savādāku skatījumu, ja kaut kādu, ja kaut ko vīrišķību vai kā. Tas viss ir diskutējams, ja, tur tā, tā. Un tur visu laiku ir tā diskusija, ja kamēr nav tur tā, teiksim, medaļa vai tas zelts, tamēr viss ir kā, tā kā, nu, nav tā kā vajag, vai ne. Un īstenībā saruna par to tehnisko pusi pirms tam bija, ja, pēc tam nāca, ne, tā pirmā paudze, ja, Kambala, tur vēl, ja, tie ir tie pārie, nu, tāda vairs nebūs. Tad nāc tur tas Sandra, tur Sirstiņš, tur Bēza laiks, jā. Nu, labi, šitie vēl uz tā vecā tās bāzes, jā, nu tāda vairs nebūs, vai ne. Tad nāc Tīmus, Bertāni, jā, tur Koziņa laika, jā. Nu, šitie kaut kā vēl te mums ir tā izauguši kaut kur, jā, no mežiem, jā, bet nu tāda vairs nebūs, jā. Tagad nāk atkal Kurucs, Žagars, jā, tur Helmans, Krišs, viss, jā. Nu, tie tur tā kaut kur tur pat tā stūrīši, jā. Nu, teiksim, visu laiku tas saruna ir viena un tā pati, jā, teiksim, jā, ir slikti, nav apmācīti, nav, tur neko, teiksim, nemāk. Tepat laikā tas spēlētājs skaits, jā, mēs te Šenkovs Artūrs bija skaitījis, jā, cik vidēji no vienas paudzes vidēji tie runā spēlē, nu, vēl top 4 komandās vai ārzemēs, jā, vismaz Polijā un Zaukš, jā, vai vismaz Itālijas, Spānijas otrā līga, jā. Tad tur tas, nu, kas, teiksim, tagad sev nodrošina dzīvē, jā, no basketbola, nu, tas skaists tur īsti nemainījās, mums, ka tur vidēji bija kaut kādi 5, jā, kaut kur 7, 6, kaut kur 3, jā, kādā vecumā, kaut kur, teiksim, 4, vidēji mēs bija 5 vai, nu, kaut kas tā, tur, jā, teiksim, jā, arī Artūrs te uzstājās, te savas ūdens zeļos, ja bija tā, nu, tā kā skaitījuši, jā, tā, nu, apmēram, protams, vai ne, tā ko laiku dotījuši, līdz ar to arī tagad, nu, ņemot uz to, es zinu, ka ir ļoti labi, 2006. Gadi ir ļoti labi, jā. 4. Gadi ir ļoti gari, tur 2 pa 20 un ļoti interesants, viens ļoti interesants spēlēs labā līmenī, jā, ļoti, jā. Tas viss nāk no nekuriens, no vājām sportskolām, no vājiem treneriem, viss, tie sportskolas treneri, tur ir tādi, jā, viss, jā. Tādi, kā šitie vairāk nebūs, jā, to jau, teiksim, klausamies ik pa kādiem, 10 gadiem, jā, un ik pa 10 gadiem ir ļoti forši, ļoti labi puikas, jā, kur ārzemēs novērtēti, jā, un labi apmaksāti, jā.
Jā, es...
Tā ir tā mūžīgā diskusija, tas par to
kalendāru. Es par to mūžīgo stāstu es pilnīgi piekrītu, un es savos gados atceros, ka līdzīgas sarunas jau bija 70. Gados, 80. Gados, un padomājot arī, ja legendāra Petersona, jā.
Esmu piedalījies, varbūt tagad viņš mazāk, jo tas viss ir dzirdēts, man jau nav ko
tur nāk. Jā, jā, nē, tā ir, bet es lielā mērā piekrītu, ka, teiksim, tie talanti, paldies Dievam, Latvijā ir un dzimst un perspektīva basketbolisti un arī tas, nu, dažādi sagatavotais, kā arī labi sagatavot, jā. Bet kur man liekas, ka tomēr drusku trauks un zvans ir tas, kas skan no... LBL tā otrā ešelona klubu puses un patiesībā to klubu kļūst pēdējos gados, diemžēl, kļūst mazāk, jā, dažādi iemeslu dēļ, kā ekonomiski iemeslu dēļ, bet tur jau nāk arī komplektā vēl viens stāsts, ka viņiem mēs labprāt ņemt jaunos un strādāt ar jaunajiem, bet tas līmenis neatbilst, vispār tur ir ielaistas veselības problēmas, ielaistas sagatavotības problēmas un nav īsti ko paņemt, lai spēlētu arī, nu, nesauksim te komandas vārdā, jā, bet, nu, skaidrs runa šobrīd nav par VF un Ventspils līmeni. Jā, un vai tur, teiksim, nav šī plaisa starp mūsu sporta skolu vecāko grupu audzēkņiem un tam LBL līmenim, kurš nav, nu, es netiek, ka super augsts, tā padūtībā ir tāds pusamatie režīms un mēs nevaram skrieties ar lietuviešiem šajā. Šīs komandas nevar skrieties ar lietuviešiem. Bet tomēr arī viņi sūdzās, ka nav ko paņemt.
Šeit es varētu... Par to ir teiksim, esam arī domājuši un arī, teiksim, treneri, teiksim, savā starpā runājušies, bet te ir tāda lieta, kad, ka kādreiz tāds skaits nebrauc uz ārzemēm spēlēt agrā jaunībā. Tagad, teiksim, nu, grūti pateikt, atkal nav skaitīts, bet ja paskaitīt, nu, paņemt, es paši no ulītes, kas te patās man te priekšā, man te bija, jā, teiksim, trīs spēlētāji bija ārzemēs, jā, viens, četri, jā, arī bērts, jā, viens, tā kā Vēvers tagad tā kā atgriezās, jā. Tas nozīmē, ka tie divi, trīs, jā, tā tie liekiet tā jaunas līgā iekšā, teiksim, sākot no 98. Gadiem, tie liekiet Zorik, jā, Blumbergs nebūtu aizbraucis, ja Zoriks nebūtu aizbraucis, labi, viņu uz Ameriku, teiksim, Zoriks mācīties, viss ok, ja. Dažādi tie ceļi, bet viņš saka, ir ārā, ārpus Latvijas, ja. Paņem tos pašus ulītēm, ja, kurus, jau te bija tagad Latvijā, bet tāds tā kā tranzītā, ja, teiksim, caurējot, vai ne, bet viss ok. Žagars, teiksim, tur spēlē, pieriecīt viņus iekšā tajā LBL, ja, jau Jo to, ko es minēju, jā, teiksim, jā, nerunājot par vecāko kurucu, jā, nu, kā piemēram, jā.
Ja zāņu spēlēt VFL Ventspilī, tas arī nav tas slāns, par ko es runāju?
Nē, iet runā, kad viņi pacelt, un no tiem atkal tās pats ķilps spēlē droši vien, nevis tur Ventspilī, bet tur būtu Zoriks vai, teiksim, Dragars vai kam, es kā piemēram, viņš spēlētu, varbūt tās, Tikai bēziņš arbēc jūrmalā, piņemsim, jā, jau tad, teiksim, tā kaut ko tu mēģināt un, teiksim, sākt to vīriešu basketbolu, jā. Un vēl kāds tu panāk tā kā nost, jā, un tas, kas izbrauc ārā, viņi izbrauc ārā, un tas vai sit vai labi, jā, nu, tas pats stāsts, jā. Mums te bija tāds dialogs, man te bija ar Ventspilniekiem, jā. Nu, vot, Strēlnieks izaug Ventspilī, jā. Okay. Bet Poziņas izaug Spānijā. Agri jaunībā aizbraucot, jā. Redz, tagad ķilps te veidojās. ok, Bēziņš pamēģināja Spāniju atpakaļ, kurš tā ir labāks, no baigais jautājums, jā. Tad, teiksim, tā kā turpšot, ne? Viens tā kā uz vietas, jā. Tad, teiksim, jā, vecākais Bertāns šeit uz vietas, jā. Bet jaunākais izbrauc to Ljubļanu un tā tālāk, jā. Tā ņemot blakām, jā, toši, ka katram ir savs ceļš, ne? Katram ir savs ceļš, katram ir, varbūt, viņš kaut kā šeit tā, kur viņš kaut kā pavērās, jā, kāds kaut tur sabrūk, varbūt tās nāk atpakaļ, vai ne, kādam atkal pietrūkst, viņš būtu aizgājis jaunībā, mums varbūt būt kaut kā pavēries, jā, un līdz ar to tu nevar tādu uzlikt tagad te visi, vai tā visi ārā, jā, es dzirdēju tās galības, viens saka, tikai ārā, vai ne, aizstāv no tādiem, nu, tādiem, basketbolu, teiksim, augstāvošiem cilvēkiem. Viens saka, te uz vietas, alikumi, jā, tā īsti nav. Tā maz Latvijā, mums te katram savas ceļš ir ejams, jā, tu paši futbolu ņemot, jā, tas pats pakārši, tu kaut kur Anglijā, tu met izcēlās, vai kas te uz vietas, vai kā, jā, ilgāk vai mazāk, jā, tur viņiem vienalga vajag, ja beigās liela izlasē savācās te labākie, jā, ļoti dažādi auguši, jā, ļoti dažādi, jā, teiksim, jā, pus uz pus, varētu teikt, jā, un tā. Un tad ir tas stāsts par tām mazām kaut kā, jā, katram ir savu tā ambīcija, jā, vienam vajag, lai palikt šeit, jā, lai dabūtu to jauno, nevis ar darbu, tad tas stāsts par lieliem klubiem varbūt tas ir, jā, ka nevis ar darbu, lai tas jaunieks autos, teiksim, es nezinu, uz BF, uz Ventspils autos, no kaut kur, jā, jau gribētu jau tajos gados 16, jā, es gribu tur, vai ne, tur labs darbs, tur viss, jā, labas attiecības, nav bijuši skandāli, nav nekāda parāda, nav bijuši bankrota robeža, nav mainīti tur klubi, ik pa diviem gadiem, kaut kādī tur īpašnieki vai vispār, jā, viss ir tāds, ir ok. Tad jau varbūt viņi arī tur ieteiksim uz tiem klubiem, jau tajā gribu nebraukt uz to Spāniju, Itāliju vai kaut kur joteiksim, jā, uz šobrīd jau tā nav, teiksim, tas pats, ar to pašu vefu, jā, nu, tas nav slikts vai kaut kas, teiksim, pārmetoši, bet tāds vienkārši fakts, ne, Rodions Kuruts, tur, teiksim, spēlē tās 30 sekundes, jā, te vefā to pēdējo, kad bija. Pēc gada viņš jau tur jau pa Spāniju cīnās, jā, vēl pēc tā gada jau NBA atņemsim, jā, nu, to pašu Andri, jā, šeit te cīnījās, ka kaut kādam arī, jā, viņš pēc mēnešiem jau ir NBA, teiksim, jā, un tad ir tas, Ir tas moments, kad nav tā vieta, kur, teiksim, jauniešiem uzticās, kur viss sakārtots, jā, tur daudz īstenībā, nu, nemaz daudz nevajag, jā, tikai kaut kādu pragmātisku tādu līniju, nedaudz sakārtot labu vidu tiem, teiksim, pašiem jauniešiem, jā, bet uz šo vidu jau nav, neviens jau tā kā baigi neraujās, ne, nu, labāk izvēlās pat daudz labākie ārzemes, kaut kur, kur arī ļoti smagi iet, ja tu nekad medzmājas nav. Esmu izrunājis tie ar tiem zagariņiem, ar krišu visi, ja. Ļoti, ļoti smagi viss, bet kaut kā tur tāds nesakārtotāks, bet kaut kā tur tāds netiecīgāk virza, ja, to tās minūtes bīda uz to, nu, dzīvo sporta vai kā, vai ne, un,
Nu, tu tur arī kā, kā viesstrādnieks, viesspēlētājs arī mazliet varbūt netik kritiski skaties uz, uz tiem apstākļiem, ko tev piedāvā, varbūt es vairāk tieši motivēts tur pacīnīties.
Jā, jā.
Drusku zemapziņā, nu, es esmu talants, man vajadzētu tā kā... Tā kā...
Tas, un te ir tas stāsts, ka katram ir savs ceļš, jā. Vienam, es esmu teicis, jā, jo tev jāpaliek Latvijā, esmu ieteicis, jā. Esmu ieteicis, jā, kad jābrauc prom, jāpamēģina, jā, tai raksturā, tad pašu višķi, viņam tik vajadzēja kaut ko tādu, jā, lai viņu sapurinātu, mēs tiem cīnījāmies, jā, ļoti daudz lietas, ļoti daudz ko darījām, jā, un tad bija tā moments, kad viņu kaut kur tā kā vajag projām, lai viņu kaut kā vēl sapurinātu, jā, jo viņš tāds, ar tāds instants, lai tur jābrauc višķi, jā. Un tur viņam bija jābrauc projām tīri, tepat nav stāsts, kā daudz pieiet, nu, tur te vēl varētu višķi kaut kur tīri pēc tā rakstura, pēc tās vīrišķīs, pēc kaut kāda spīti, viņam vajadzēja to izmaiņu, teiksim, jā. Ir tā, kuriem vajag kaut kas, tā kā viņš te viss, tā kā jau tā kā māk, viņam ļoti daudz kas ir, bet tas viena nianses, kas tomēr šeit, tā kā vajadzēja tur tajā, tajā vilku bedrē, tajā, nu, teiksim, mutiklīdienā. Tikai arī stāsts pie īsto laiku, ja tie no 14 gadu, tie došanā 16, jā, bet tie ir īstā laikā, ka tu tā cīņa vajadzīja, ka tu esi gatavs cīnīties, teiksim, jā. Kā leģionārs, jo tur diezgan skarbi, jā, tur skarbi, jā.
Ir tādi, kas salūst un atbrauc atpakaļ, jo tā ātri?
Arī, jā, tas pats, jā, tas Roberts Bēziņš tā kā atpakaļ, tad dabūja traumi, tu nemaz neārsts, tad tu esi leģionārs, tad tu nemaz tā, ka tu esi labs un vesels, viss ok, ka tev ir problēmas, tad tur, tad tu esi svešais, tu jau neesi savējais, tad nav,
jā.
Bet katram ir savus, arī tā pieredze vajadzīga droši vien, jā,
Man jau liekas, ka ekonomisko apsvērumu dēļ jau arī pavisam citā veidā ir pazudus liels spēlētājs skaits. Ja mēs, es neesmu to skatījies, to es domāju, tā visticamāk būtu, ja rēķinātu vispār vidējo spēlētāju vecumu. Nu, ja mēs atvērtu kaut kādu 99. 2000. Gadu, man liekas, mums visas Liepājas Gulbenes, labi, Gulbene varbūt bija jaunāks spēlētāju komandu, bet Liepājas Metropols, viņas jau bija pilnas ar 28. 29. Gadu vecajiem basketbolistiem. Kuri skrēja pa 300 latiem tobrīd. Nu, tagad viņi minējām Kuruc komandu. Nu, tagad tāds Toms Upe spēlē Itālijas ceturtajā vai piektajā līgā, vai cits tur no tās komandas izvēlās vispār studēt, jo viņam ir 7-8 cits iespējas, ko dzīvē darīt. Un tas nav vairs tik pievilcīgi. Atkal nesauksim pašreizajās komandas precīzos nosaukumos, bet tas nav tik pievilcīgi iet un spēlēt tur 24-25 gados, ja tev paralēli. Tev varbūt ir iespēja strādāt daudzreiz labāk atalgot darbu, kas tev nodrošinās dzīvi, nu, ilgi pēc basketbola karjeras. Tur jau tā vidišķi ir, manuprāt, neskatu perspektīvu vispār nodarboties ar to.
Nē, es pilnīgi piekrītu, ka, teiksim, Latvijā lūlot stāstu par to, ka mums te būs diži spēcīgi profesionālie klubi, kur nodrošinās ļoti plaši spēlētāji slāni ar tiešām labu atalgojumu, tā, lai ne tikai viņš pēst, bet arī kaut ko spētu iekrāt, ja? Ka, nu, šīs ilūzijas galīgi nevajag lūlot. Bet tas mans jautājums arī bija par to, ka LBL klubu treneri jau nesaskata tos 18-19 gadīgos, kurus paņemt un trenēt, lai tādam upem uzreiz aiz upes būtu vēl viens upe, ja, kurš spētu būt pietiekami labi sagatavots, lai ar viņu ieguldot vēl papildus darbu, protams, viņš varētu spēlēt tajā 20-21-22 gadu vecumā, tajā pārējais vecumā. Ja. Un tur ir, es saku, no studentu komandām, nu... Raivo kolēģis Gunts Enzels universitātē tagad strādāja vairākas gadus, ja, nu tur tā viņš nav sajūsma par to materiālu, ko saņem.
Bet vai daļai vienkārši nav mainījusies perspektīva? Varbūt to laik ņēma visus, kas bija gatavi, un tagad mēs tomēr redzam plašāk un sākam kritizēt savējos, jo pieminēja LU, varbūt Visockis Rubens jau gal galā arī neņēma tādus pašus augstākā kalumu, bet ņēma, strādāja un, nu, Nav tā, ka nekas nesanāca.
Nē, universitāte jau tādās jā, koncepcijas ziņā jau nekas nav mainījies. Jā. Salīdzinot ar visos laikiem, tas pats jau ir, jā, bet tikai, teiksim, arī no universitātei cauri labi neņemsim supertalants Žans Pēners izgāja, Kristaps Dārgais augsts, teiksim, lidojums pēc tam parādījās un vēl tagad veiksmīgi spēlē. Kaut gan arī nekā 100% profesionāls, jā. Bet nu labi Linārds Jaunzems, nu
Mārcītols.
Nu jā, nu Mārcītols arī, kaut gan Mārcim tur darīs režītās, es sešu bija, bet nu patiesībā septiņiem, astoņiem gadiem drusk tā kā pa mazi, ja, kaut kas.
Nē, šeit ļoti pareizi teica, ka tajā laikā tas jaunietis sēdē uz soliņa. Un te ir jautājums, vai tevi jāpaņem, tas 18-gadīgais jāpaņem uz soliņa, noliek sev tur par pusdienām, teiksim, ja pa vēdera tiesu noliec uz soliņa, un viņš tev kaut kāds minūtes kaut ko var palīdzēt, ja, kā viss tur veidojās, ja. Neviens nespringstot visu tur ņēma, un katrā komandā tur tie 2-3, ja tas, nezinu, 10-12 vai 9-12 tur sēdēja. Tagad jau meklē to 5-6 spēlētāju, ja. Pēc tam vēl ņemot vērā, ka tajā laikā uz ārzemēm tā nebrauc ārā. Un tagad brauc uz ārā to ārzemēm. Nezinu, mēs tagad paši, nezinu, ļoti daudz, jo mēs nosaucām šeit, kaut kāds divos vecumos, tās divas tās labās komandas, kurās bija medaļas, jā, tur tie seši gabali spēlē, teiksim, ārzemēs, septiņi jau agrā jaunībā, viņam šeit nepabūzījās, vai ne? Par to ekonomisko, es šeit neminēju, ka jaunietim tagad tur vajag ekonomiskais vai kā, tam jaunietim vienkārši tāds, tas process tāds stabils, jā, vai universitāte viņš, teiksim, tā kā ir savā ziņā, bet tā kā savu bāzi nav, bet tur zāles ir pieejams ļoti daudz, bet gribētu vajag tā kā, nu, tur iet, tajā mīrī basketbolā caur to kaut ko, vai ne, ar tādu labu reputāciju vai tā tālāk, jā, tad vēl tie lielie līgumi, jā, te viss, teiksim, atcerās, to 10-gadīgos, ka te gāja tie līgumi un nokavāt, un tagad kaut 6 gadi vai kā, arī daudz negrib, ja. Un ļoti daudz arī izvēlās starp tām mācībām, starp to, nezinu, IT un tā tālāk, kas tagad to, teiksim, aktuāls, ja, kad, nu, spēlēt LBL 2, kur līmenis ir pietiekoši tagad labs, ja, tāds salīdzinošs ar vēsturi, vai ne. Un viņš strādā un spēlē, tur, teiksim, pārstāvā ķekā vai gulbien, tur piebildz klātnī, kur, ja, tāds studenti uztur sev formā, viņam vēl tur iedod kaut kāds tāds, tur ir laba kompānija, ļoti tāda veselīga vide arī īstenībā tur ir, ja. Es tagad, teiksim, tagad startēju tur, ja, var teikt, visi tie studenti komandas, ja, jo viņi mācās un ļoti labi pelna, teiksim, blakām, ja, tām studijām, un tikai vēl tas trešais ir uzspēlē, bet pietiekoši mestarīgi, viņi paši Ginteri un vēl tur tie, teiksim, ļoti labi tādi interesanti spēlētāji. Un, līdz ar to tas laiks tā kā mainās, vai ne? Vai tu spēlē par tiem 500 eiro, vai tu ej strādā par 1500 un spēlē LBL 2 par tādu azartu, un tur kaut kāds prēmijas puzvarām ir, ja, nu kā pašvaldība, tad, teiksim, samenidžē, ja. Un tad mēs jau kādreiz jau smējāmies pēc 500 gadiem, bet es domāju, ka tā būs agri vai vēl plus mīnus, ja, tas viedru modelis, ja, kur pašvaldības sponsors, viņi, teiksim, maksā pilnu algu darbiniekam, ja, kurš izmācies par kaut kādu profilu, kas viņiem tur ter, un viņi vienkārši atlaiž no darba nevis 5, bet atlaiž 2 no darba. Ja. Viņš pasādā arī 2, mēs saņem pilnu algu, tas sponsoru tiesa, ja, un viņš vakarā ir, teiksim, treniņā. Ja. Tad, kad ir tās sacensības, tad viņiem ir tā brīvdiena, ja viņš brauc uz sacensībām, ja tie ir Eiropas kauts, jo tas vietējais čempionāts ir tikai vikendos, ja sēdienas svedinās. Ja. Banka arī paņem banka sponsors, nevis dot kaut naudu, ko arī kas mums tā problēma, ko visi kaut kā tērē un fīrē un darās, ja, bet tur vienkārši banka, viņi paņem, teiksim, 3 darbiniekus, tos vietas, viņi strādā tajā bankā, viņi atlaiž vienos no darba, teiksim, ja pieņemsim, maksā pilnu dienu, ja, ar mazu prēmiju, viņš pārstāv to pilsētu, teiksim, ja tajā basketbolā, ja, un ir to brīvo dienu, ja ir izbraukums tāds kaut garāks vai Eiropas kausa, vai pārbaudas turnīrs, ja, visiem nav tik daudz tās dienas, ja, bet viņš strādā arī kaut ko tika pusi nopelna, teiksim, tā un to pusi, ja piemaksā, ka viņš spēlē basketbolu pārstāv to savu pilsētu, to savu, teiksim, novadu, ne? Un es domāju, ka agri vai vēl mums tas skan nav modelis kaut kur toši vien arī, ja? Tāpat universitāte, ja? Tu visi mācās universitāte, pārstāv universitāte, ja? Toši vien, ka tā arī būtu jābūt arī pāriem ar lielam augstskolām, ja? Arī viņi visi tā, visi mācās, saņem kaut kādas, tad nebūt. Stipendijas, jā, tur ekipējums, esot ļoti labs ekipējums, teiksim, tas apģērbs visu viņiem esot, jā, esmu dzirdējis, jā. Kaut kas līdzīgs arī mums došķi, nu, arī, teiksim, tā kā nonāks, vai ne, un tie leģionāri, kur mēs bijām arī, tā turnīra tādi, jā, leģionāri, tie 3 nāk no rīta, vienkārši viņi spēlē Eiropas klasos, paņem 3 leģionārs, viņi no rīta individuāli trenējās 3, jā, tā komanda strādā, teiksim, jā, tie pārējie. Vakarā viņi nāk, un viens 200 treniņš, viņš ir tā kā launagā, ja viņš pagulējis pirms tā treniņa, nav tā, ka pat taisnos vien vai kā, jā. Un, nu, kaut kas tāds, teiksim, arī es tā pieļauju, ka pie tā mūsu, ka te viss tagad norimsies, viss tās, viss te, jā, ka varētu uz to lēnā garā kaut kā virzīties, jā. Nelbēl tas... līdzīgs ir jau, teiksim, jā, es zinu, ka tur ir ar tām prēmijām tikai arī, jā, par tām uzvarām, tas ļoti normāli.
Jā, tas būtu atbilstoši mūsu ekonomiskajai situācijai, bet varbūt vēl vēl, teiksim, pie jauniešu basketbola atgriežoties, arī viens signāls, ko es, teiksim, es ar savu pieredzi zināšanām nespēju izvērtēt pilnīgi objektīvi. Ja? Tā popularitāte, ko šobrīd iegūst individuālās sagatavošanas skolas, individuālie treneri un tā tālāk. Un bijušie basketbolisti tur ļoti aktīvi iesaistās un patiesībā lepojās ar lielu audzeņu skaitu, lielu atsaucību. Kas tas ir, teiksim, skatoties no sporta skolas treneru viedokļa? Vai tas ir kaut kāds mājiens, ka sporta skolas nu, pietrūkst tā individuālā pieeja katram audzēknim, jo nu, tas ir tas pats, teiksim, vispār izglītošā skola arī. Ja, nu, ir mājaskolotāji, tie, kas var atļauties, un cilvēks pie mājaskolotāja parāda ļoti labu zināšanas un skolā, viņš nevar koncentrēties. Un tā varbūt sportā ir kaut kas līdzīgs, ja, vai tā ir vienkārši modas lieta, kur ir jāizslimo, vai arī te ir varbūt kaut kādi riski, ja, jo tiem individuālajiem treniņiem jau tagad es saprotu, ka dažādi notiek. Ja ir, Gan cilvēki ar attiecīgu izglītību ar to nodarbojās, gan arī cilvēki, kuriem tāds izglītības nav, un kuriem ir kaut kāda intuīcija pārliecība, ka viņi dar pareizi, bet vai dar pareizi, to neviens tā īsti nevar.
Šeit par to, jā, tas tāds moments jau iet, jau pāris gadus jau, diezgan jau, nu, te ir tā, ir divējādi, jā. Tā pirmā lieta, kas, ko arī es esmu ieteicis pāris saviem klikiem, bet to mēs tagad mēģināsim nedaudz, kompensēt, tomēr atrast savādāks tās formas, ja, ir zāles trūkums. Un tagad ir zāles trūkums, jau man tagad tur ir ļoti agri treniņš. Tas bērns no tam speci skolā, mums, teiksim, mācās Rīgas doma kora skolā, Montessori, vēl tur visādās tajās skolās jau, viņi netiek uz to treniņu, tajos trijos, tas bērns, teiksim, 12 gadu, 15. Viņš tāds saka, kā lai tagad to zāles apjoma neaizpilda, ne, teiksim, ja. Un tad ir divi veidi. Viens veids, teiksim, tādu ņiprāko, labāko, ja mēs ieliekam pie vecākiem. Tad pie gada, pie divi, ja viņš tikai pusspēju kādu pusstundu pie savas grupas, vai pie gada vecākiem, kur tomēr viņš jau ir reā. Un tad viņi atstāt pat vēl tur, ja, lai vismaz iesildās ar tiem kopā, lai viņš ir zālē to stundu, pusotru, ja, lai būtu zālē, teiksim, ja. Kad ir slikts grafiks, ja viņi tur mainās tie pusgadā, bet tie momenti, kad ir ļoti slikts grafiki, ja. Dažiem, kuri varbūt nevar turēt tiem divgadīgiem tā kā īsti ņemties, tāds tā kā, nu, tā kā, vai mēs iesakam, jā, nu, varbūt tās viņi jautā, vai var iet uz to individuālu skolu, neteiksim, nu, kā mēs skatītos. Mēs sakam, obligāti, jā, tu dabūs zāli, tu vienkārši nopēc ar to zāli, pirmkārt jau, jā. Otrkārt, tur jau tie treneri arī, nu, viņi tur darbojās, pēc nedēļas tur tajos sastīkos, jā, un no tiek likām, jā, tur viss ir okei. Okay. Bet tāpat laikā, kad paņēma, teiksim, tas pats, teiksim, Žagariņš, tur Krišs, jā, visi, viņi nekur nav bijuši, viņiem mēs spējam nodrošināt dažādi, operējot to zāles apjomu savā iekšienē, ne, un viņš dabū par to individuālo to apjomu, jā. Un tad ir tie, kuri vat, nevar pēc divi gadu vecākiem, tā kā, nu, tur būt tā kā tie procesi, vienkārši viņš tā kā vājāks, vai, man tiek, skrejoši, vai nav tā uzbūvi, ir virsauģi, un, teiksim, tādi jau, jā, vēlāk bērni. Tad viņi, mēs viņus tā kā veicinām, viņš te var iet, viņš dabū zāli jau pirmkārt. Un otrkārt viņš arī normāli darbojās, jā, tas pats tur ir Šulcs un vēl, tad, nu, nemāk pat nosaukt visos treneris, bet ir pietiekoši labi, ja esmu tur redzējis, ja viņi, teiksim, darbojās. Viņi tepat laikā tie, kas ir tādā sportskolas tajā elites apritē, vai ne, viņi jau tur neiet, teiksim, principā, jā, ja tikai ir baigā vajadzība, ja man tur, kad man nosaukt kāreiz maniem te, trenējās, jā, bet dzīvoja smūtniem, tad braukāja, un tad kaut ko nevarēja to grafiku salikt, tad viņš saka, nu brauc tur, jā, viņam vajadzēja, teiksim, tā kā pie ātrumu piestādāt, jā, ka mēs sūtam pie vietlētiem, jā, mēs, teiksim, iesakām neiet, vienalga, kā kaut kur tev vajag divreiz nedēļā, teiksim, skriet kaut kādā manēžā, jā, kur arī baigā problēma, manēži Rīgā kā tādu, jā. Zāles nav, vienīgais, ko var palīdzēt, tas bērns ir zālē, ir treneri zālē, un ir vajadzīgi pat zāle. Un tā pat zāle bieži vien nav. Ļoti ierobežot tā zāle Rīgā vismaz. Provincijas labāk, tu, teiksim, ir sacēltas un bieži ļoti smuki, tur nost, jā, un Talsos pat vispār, tur tagad izcēlas tās zāles, kur ir, pat grib slēgt cietu sportu, nav vienkārši zāles, ir vēl visiem, viss ir vēl ne, un viņas ir daudz, viņas jaustur, ne. Tad Rīgā ar zālēm ir tā ir katastrofa, jā, un pietrūkstas zāles laiks, jā, un tad, teiksim, jā, ir tas moments, kad, nu, nu, kad tu var aizpildīt, jā, teiksim, jā, ka tie laiki ir, tajos trijos jātrenējās tam bērnām, viņam vēl skola ir, jā, vēlāk nāk vecāki, jā, jo nevar tikai plašāk paņemt, jā, vienkārši zāles nav. nevienai, tieksim, Rīgas sportsko visi, tas ir baigā. Un te arī tas stāsts ir, ja, tur augšā LBSā cīnās, viss ok, viņi cīnās tur par prezidentiem, viss kaut ko, visādas teorijas. Bet vienīgais, ko viņam palīdzē, tieksim, zālē, tam Ivanovam ar to treneri Pēteru, piņemsim, ja, ir nodrošināt zāli, uzcelt zāli, vieglā tipa zāle 500 laukumiem, lai tas bērns būtu tajā zālē, tieksim, ja. Un tas ir vienīgais, ko var reāli palīdzēt, tas pārējais tikai, tieksim, unasti tur kaut ko māk, nemāk, ja, jo viņi jau nesaskarās no bērniem. Nekāds tas, ka nav, ir, teiksim, treners, ir bērns, ir kaut kāds spējas skaits, ja, un tur tam kalendāram ar nekā mazīt, teiksim, nav, ja. Teiksim, tā kā, un tas IBS ir pietiekoši normāli kaut kāds savādāk, kaut kas blakām, kādam pat iesaka kaut kas savādāk, ja, bet, nu, tur vairāk ir tā, tur risina dažādi, risina tas savas problēmas, nu, teiksim, ja, jo tādi, kas ir tie izlaši kandidāti, es pieļautu, tā diezgan, nu, jo viņiem tā kā jau tas posko izspiež no sevi visu, lai nodrošinātu viņam, nu, kā tas treners, teiksim, tā, lai viņš būtu pilnā apritē, lai viņš dabūtu visu, kas ir vajadzīgs, vai necīk, nu, teiksim, var, jā. Un tad visā tā, teiksim, tā, nu, tā samanīķē. Bet pietiekoši labs piedāvājums un pietiekoši labs, teiksim.
Bet, nu, droši vien ir piebildi, ka tam jābūt ir tādā kopējā sadarbībā, sinerģijā sportskolas treneri, jā, kad...
Viņa nav, šeit esmu saskārējis, tepat nav ne slikt, bet viņa dara labu darbu, tam bērnam ir izvēle, tam bērnam ir iespēja aiziet, ja daudzi bērni, nu visvairāk man ir arī bijis, ka teiksim atnāk, ka nu, te īsti nav, viņam tas minūtes nav, ja, jo te pārie, teiksim, tā kā stiprāk, tev jākonkurē, viņš tā kā nevar, nu viņš tā tiešo tur, nu, aiziet tagad uz to, ir mēs visi jau certa dost, uzlabojumi tā, Bet viņš jau nāk neskonkurēt to, kas viņam ir priekšā, vai ne? Un tas tēvs atnāk, vai vēl nav tā kā iegūdījis un tā kā jautā, bet man taču teica, ka viņš tagad, teiksim, tur būs, vai ne? Vai speciāli tagad neņem, vai ne, ka viņš tur ir gājis? Es saku, nē, es mums pats ieteicu, teiksim, no lietu un tajā laikā, jo mums tā zāle nav, bet vienkārši tas labāks, tas ir, teiksim, tā kā arī izlasē, vai ne? Tā, nu, un tur ir tas moments, tā, teiksim, tāds, vai ne, kad, nu, Tā saskarē ar sportsko viņa nav, jo viņi dar kaut kādu savu no tādu, nu, kā lai pasaka. Ja teiksim, basketbola treneris, kurš var to komandu, viņš teikās lietas, kas viņam tur tajā nedēļā vai mēnesī būs vajadzīgs, ja, ko tas bērns var izpūdīt, vai ko viņš nevar izpūdīt tieši tajā sacensībā, tieši tajā mēnesī, teiksim, ja, un tā kā. A, tur vienkārši mehāniski, paņem mehāniski, ja, un vienkārši mehāniski mācis, teiksim, tas paši pēc roku, viss ir labi, bet viņš nepārnesās tā burtiskā nozīmē, ja, viņš tā kā, ot, Ja tev pietrūkst tā zāle, tad ļoti labi tu vienkārši uzlabotu, padarbojies ar būmu mērķiecīgi, ja, individuāli tev tur vēl tās niansītas. Ja. Tur ar to viss, ok, bet viņš nepārnes tās burtiski tajā komandā, ka viņš tā būs labāks par to piekto cilvēku, bet to ceturto, ja, kurš visu laiku jau ir, tā kā, ir ok un piestādā pie to, kas viņam vēlēs nākamā spēlē vai nesanāca iepriekšā. Ja. Viņi to neredz, viņi priek iekšā, tā kā tāda bāzīte, tā kā, nu, teiksim, ja. Tāds masveja tāda, nu tāda, tā kā aprātiņš, jā, bet viņam ir ļoti daudz plusi, jā, un mīnus, viņam īsti maz nav, nu tā, jā, un jā, tur ir ok, pats esmu ieteicis, teiksim, daudziem vietu, ko mēs nespējam dot, tad tur ir maz tā zālē, ir treners, jā, ir bišķi individuālāk, jā, saprīt, ir jā. Divi vecumi kopā, liels skaits zālē, vai ne vecāks saka, jā, kaut kā pa daudz, ok, jā, tur būs individuālāk, jā, nu, tā kā tā ir kaut izvēle alternatīvu, nu, ļoti.
Jā, labi, un varbūt tev pavisam īsi vēl viena tēma reģionu izlašu programma. Esi dzirdējis par tādu?
Jā, mēs savā laikā valsts arī īsinoja. Mēs vienu gadu bija tāds arī bija projekts spēlē Kurzemi, Latgale, Vidzeme, Zemgale, Latgale toreiz ļoti maz
pārstāvēt. Es, ka tev visas jaunās idejas ir labi aizmirstas vecās.
Un Rīga. Un Rīga. Un bija četras komandas, jā, bija četras komandas, smuks tās festivāls, bija kaut kāds vikains tāds fināla tipa, jā. Un baidos, ka var samalot, kāpēc viņš tur tā kā negāja tā kā regulāri tālāk. Bet tur bija ļoti smuki, tur bija divi treneri, jā, teiksim, katrā, tas ir nozīmē astoņi treneri, jā, jauns, teiksim, viss, jā. Daudz tur, teiksim, brauc līdzi, viņam tur tie, tur tā kā, nu, ir visi labākie, tur, teiksim, pārstāv 48 spēlētāji. Nu, tur vairs jau nekas savu, tur nevar palikt
ārpus. Tā ir iespēja, nepārprotam iespēja, 100% iespēja, vai arī kaut kāds drauds jaunu spēlētāju?
Nē, tur bija tādas divas tās lomas. To vienu jau toreiz, nu kā tā sabiedrība cīnās. Jā. Toreiz tagad cīnījās, ka nu, tagad nāk uz Valteru skolu, jā, un tas ir valdība projekts atlasīt uz savu skolu. Nē.
Arī tagad, tas arī bija drošiem.
Nē, mums nemaz tā nenāca. Nē, valdība bija ļoti daudz domas, bija tādas arī, nu, pozitīvu labas, jā,
ne, Es uzskatu, ka vilinājums uz Valteru basketbola skolu tajos laikos bija absolūti pozitīvs.
Viņš bija neatkarīgi no tā procesa, man, ne, tāpat tā saku spēlē visiem.
Jā.
Tas ir viens. Otrs, tur nemaz tā, tas, kāds vilināšanas, pārvilināšanas nemaz īsti nebija. Varbūt ar kādu arī bija tās sarunas kaut kur, jā, bet ļoti maz. Daudzi paši gribēja, mainot skolās, mainot to. Arī tagad mums, teiksim, mūsu Daugavas sportā, jā, mums ir pieteikoši labi rezultāti, labi, tā trekupē, jā, viss ļoti daudz nāk, jā. Ļoti daudziem arī atsakām vienkārši, ka nav vietas, tur jau tas sastāvs ir pilns, jā, un pat savu puiku otrā komandā uz Rīdzeni viņš to aizgāja, jo viņam nebija minūtes savā, teiksim, tā komandā, jā. Vienkārši bija trāpījās specīgs sastāvs, tāds pats Žagars, Savnieks, Bēziņš, jā, tur nāc jaunie klāt, jā. Tāpat ar tagad, teiksim, nāk, jā, bet, nu, teiksim, nevar tik īsti arī paņemt, jā, ar kaut kas tu var iekļauties, tie ir dabīgi, jā, nu, tad mēs arī piedāvājām, jā, ar no Krāslavas vai kā, teiksim, mēģinājuši tur teikt, F-skolā nav tikuši, tur zvana, teiksim, varbūt tās, lai pastāst pie jums, teiksim, jā, mums tur divas komandas, varbūt ir otrajā, apspēlē pirmā divīzijā un tā. Tā arī toreiz bija, jā. Tur bija ļoti daudz, kas paši vēlējās, arī daudziem, ko atteicis, jā, un nemaz tā nebija, ka tagad, nu, tagad, teikt, jo ar kaut ko arī jāspēlē, un tevi ir savs līders, jā, divi līderi, kas jau vēsturiski, jā, to kāds klāt, bum, ir viena, un tu nemaz tā nevar arī baigi izplūst un baigi tā, nu, un tagad tos reģionus savācot toreiz, bija labs tāds festivāls, un tad uzreiz bija jākrat, teiksim, tagad viss apstās, tagad Valteris vēl kaut kā tādu. Tas otrais, atkal, bija, kad neko jau jaunu neieraudzīja, tie, kas bija izlasē, nu, tie paši ir Talsiem, tur man bija Šnikvalds un Ruševits, tie arī tur bija, neviens neko neizkonkurēja, teiksim, pirms tā foruma, tu braucām uz kā turnīra 81. Gadiem pēc tā pasākuma, neviens spēlētājs nepamainījās un vēl pēc to gadu, jā, un tā kaut kā, ot, tomēr, jo vienāk viss sevi redzētas, vai ne, nu, tādā ziņā. Bet ņemot, ja tāds ir tāds iespējas, ņemot no tāda cita punkta, no tā bērna, teiksim, iedokļa, jā, tad tam bērnam tas ļoti labs festivāls, jo tam bērnam arī jāiemācās iet svešā ģērtuvē, kaut kādā svešā kompānijā spēlēt, jā, svešā vidē, tie citi treneri, teiksim, jā, un ja tas ir tajā jaunībā, jo vēlāk, nu, kad ir tie 16 gadi, tad jau vienalga tie bērni sēja pēc idlasēs, Baltijas kausa, no 14, tur jau viņi mācās, tā kā, nu, to. Bet šeit vienkārši tas ir galvenais formas, kurā viņš iet pie citu treneri, jā, kaut jaunam trenerim iespēja kā pavadīt tādu individuālu izbases, jā, visu redzēt, jā, jā, to droši vien atkal būs, uz šobrīd vairs nebūs Valteris skola, tagad būs kaut kāda aģentūras, aģenti pretī, tie tagad viss redz, tīrīs nos, ņems uz to Rīgu, droši vien arī kāds Rīgas komandas izmantos kaut kur papūtināt, jo tagad būs ar cīņu par tam divīzijām vai kā, atkal būs tās pašas sarunas, un tas pats vien būs, teiksim, īstenībā, jā, bet to, kad visu to atmet, nu, tam bērnam ir vēl tāds, viens tāds vikends, vai ne, labs, tāds svešāk, nu, tad dažādā kompānijā, un viens otru iepazīst visu, jā, tur ir tikai plusi, jā, nu, tādā ziņā.
Respektīvi, tās ir iespējas, kas jāizmanto, vai ne?
Tās ir iespējas, jā, ja tādu var finansēt, un ir tāds, teiksim, iet, kāpēc gan ne, no bērnu viedokļu, tur jau minus nav vispār.
Un no trenera
Kaldzu?
Un no treneru viedokļa, ja tu esi treneris, teiksim, nu, kaut negribu nosaukt nevienu konkrētu sporta skolu, bet nelielu sporta skolu patālu no Rīgas. Bet tev ir iespēja piedalīties šāds izlases darbā un pārbaudīt, ko tu arī paskatīties, kas
no treneru viedokļa jau arī tur jau pat bija doma, toreiz var baļos sadalot, kā bija, bet tur bija tā, ka ja vajag liekam trīs treneris, teiksim, jā, tur kurzēms, jā, nu, tie
aktīvi.
Pēc gada viņas pamaina, jā, tur vairāk ir, lai tie spēlētāji būtu pie svešiem treneriem, jā, lai tas treneris arī pamācās, teiksim, nu, teiksim, pieņemsim, no, teiksim, treneris, kurš nav vadījis tādus lielākus svešu tādu, jā, viņš var pavadīt tādu savāktu kompāniju, jā, kur pašam ātri viss kaut kā jāpieregulē, tā ir ļoti labi pieredze, jā, gan jaunam trenerim, gan pat arī ne tik jaunam, jā, un teiksim, pavadīt, saprast, kā viņš jūtās, kā viņš to spēja, teiksim, menedžēt to, kas nav tā kā iestādāts jau gadiem, ne? Spēlētājiem atkal saprast svešu treneri, tur saprasties, jā, tur jau tikai pusi, ja ņem to pašu, ko mēs jau sākumā pieskārāmies to spēlētāju vai to treneri, jā, tur jau nekā slikta nav, tur tikai ir laba, jo tam bērniem nāk beigās, būs iet kādā komandā, vai tā ir augstskolas komanda, vai tā ir izlases, vai tas ir Spānijā, Badalonas ģērtu, jā, tu ieeji svešā vidē, un mēs arī savā laikā vateru skolā, tātad arī DSN-ā, mācām tos padošos, kuriem tāds kaut kā doma ir, arī speciāli kaut kā visā provocējām, jā, lai viņi būtu tāds stabilāki un būtu gatavi kā sportisti. Jo ļoti daudz jau nerunā par to bērnu vai nu, jaunieti kā sportisti, runā kā basketbolisti kaut kas tur stāv un kaut ko dara, bet viņam jābūt arī sportistam, veselīgam, atlētam, mentāli stipram iet svešā ģertuvē, svešā tajā, var paņemt bumbu, panāk, ka viņam bumbu dod, jā, un vēl panāk, ka tā komanda viņā kaut kā viņu tiks novērtē, bet tā ir Latvijas izlases sākot, jā, un šajā gadījumā tā būs reģionālā izlase, tur jau, jo, bet tur interesanti, tur jau vienāk būs savs līderis, nāk tur kāds uzņemsies, un tur nomāks, un tā bumbu ņems, un tā, un tad kā tu ieeji te izlasē, tu kaut kādu jau pieredzi ir, vai ne, un tad tu ieeji kaut kur, nezinu, ārzemēs, vai tā ir, teiksim, Amerikas augstskola, vai viens plus ģērtu, jā, tu tur kaut kā jau esi jau tādu pieredzi sakrājis, vai ne, un no tāda jau viss ir ok, jā, un tad nāk blakām apkārt nāk viss tas, tas tāds sāks migrēt, tie aģenti, tur redz, tas tur redz vatersko, tagad ir cits tas sliktie, kā saka, tie spēki, vai ne, un tas būs vienmēr droši vien, jā, bet, nu, labs, ļoti labi priekš, ja mēs ņemam to bērnu un, teiksim, treneri, jā, tad tur mīnuss jau nav.
Nu jā, labi, paskatīsimies, kā arī šī ideja tiks prezentēta īstlīdz domu ceturtdien, kā viņa tiks uzņemta, kāds būs diskusijas. Ceturtdien, es domāju, ka būs ļoti interesants. Ļoti interesants sarīkojums visiem, kas ir ieinteresēti un interesējis par Latvijas jaunas basketbolu, būs iespēja to redzēt, jo tiks nodrošināts video translācija. Elektrum olimpiskais centrs nav bez izmēru un turpat vēl visi ierobežojumi vēl joprojām darbojās, jā, bet video translācija būs redzama, tā kā varēs dzirdēt, kā treneri un arī sportskolu vadītāji un basketbola savienības cilvēki pārunā jaunatnes basketbola aktuālās problēmas. Tātad 4. 2. jūlijā 10. starts. Bet šobrīd laikam pienācis finiša brīdis. Paldies, Raivo, par atsaucību, par dalīšanos sajūtās domās viedoklī. Vienmēr ir interesanti. Un basket studijā 2+1 tiksimies. Es ceru, ka jau šīs nedēļas beigās jau mazliet par citu tēmu, bet tas lai paliek intrigai.
Jā, paldies noteikti visiem klausītājiem. Paldies, Raivo. Līdz citai reizē.
Paldies, uzdēšanos.
Visu labu.